Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäevaraadio kuulajad, ja täna me räägime ehitusmaterjalide tootjate topist. Te kuulete saadet Äripäeva top. Minuga on stuudios topi tippuettevõtte Parrus AS tegevjuht Martti Kork.
Tere päevast.
Ja KPMG auditi-teenuste juht Indrek Alliksaar.
Tere päevast.
Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv. Võrumaal tegutseb Parrus. Toodab liimpuidust aknaid ja uksekomponente. Marti, korrigeerige mind kohe, kui ma hakkan minema metsa, sest see on kõik pärit emaelsast aruandest.
Me ei tooda aknaid, me töötame akna ja ukse komponente.
Kogu kontserni eelmise aasta müügitulu oli 76,6 miljonit eurot, see kasvas aastaga 42%, kasum oli 9,8 miljonit eurot, see kasvas aastaga üle kahe korra, müügitulus 75% moodustasid akna, ukse, liistu ja treppikomponentide müük. Töötajad oli 276 ja nende arv kasvas 33 inimese võrra ja keskmine palk oli 2700 eurot ja see kasvas 24%. Nii et igati väärikad numbrid. Ma oletan, et keskmine palk ja töötajate arv on tänaseks veel kõrgem ja kasum ja müügitulu tulevad veel ilusamad. Kuidas läheb praegu?
Nii, tänud õnnesuvidest, jah. Praegu läheb niimoodi, ütleme, aasta esimene pool on olnud tegelikult tugev. Oleme kasvatanud nii käivet kui ka alumistrida meedikene. On kasvanud ka palk paraku, kõik me teame, mis me ümber toimub. Mis toob viimane kvartal, noh, on väga keeruline öelda, et kolmas kvartal, kuna me räägime siin oktoobri alguses, ei ole ka veel lukus, aga kolmas kvartal oli ootuspärane, edasi tundub, et inflatsioonist ja üldisest turujahtumisest tulenevatel põhjustel me näeme päris kiiret pidurdamist, ütleme, juba neljandas kvartalis kindlasti ja võib-olla veel äkilisemad pidurit järgmise aasta esimeses kvartalis.
Üks vaatepilt, mida ma olen näinud päris mitmes sellest tootmisega tegelevas ettevõttes ja nende majandustulemusi vaadates on see, et kulud kasvavad, isegi müügitulu võib kasvada, aga kasum kahaneb, sest päris palju neist sisendkulude kasvust tuleb kasumi arvelt kanda, kuidas teil see sellega on?
No eks me üritame edasi ikkagi peegeldada need kulukasvud, mis meil täna tulevad, eelkõige energia. Eks palgi või põhitoormaterjal on meil palk ja saematerjal, no, nende hinnad on püsinud stabiilselt, võib-olla isegi nokka alla võtnud kergelt, aga energia, tööjõud, noh, ega meil areneva ettevõtte nagu väga valikult ei ole, kui me tahame edasi investeerida ja töökohti hoida seal Võrumaal, eks me peame need turule edasi üritama suunata, kui palju turg vastu suudab võtta, näitab aeg, praegu on tunnetus küll, et piir on käes, noh, meie põhi klient on siis aknaukse tootja, et nendel on ju peale puidu veel sisendeid, et kui puit on siin võib-olla viimase 24 kuuga hind siin kahekordistunud, siis viimastel poolel aastal on nende teine suur kuluartikkel klaas kuni viiekordistunud, eks ju, sest noh, klaas on veel energianõudlikum tootmine kui puit. Ja see kõik mõjutab, et lõptoode läheb ikkagi järjest kallimaks ja kuskil on piir ees palju see turg suudab siis vastuuta.
Indrek, kuidas see turuga praegu on? Kas ehitusturg on nüüd lõpuks jõudnud sinna nende hindadeni, mida enam keegi maksta ei jaksa?
Raske öelda, et turul on erinevad segmendid, et mingid probleemid turu peal tulenevad kindlasti sellest, et riik tõmbab oma tellimusi koomale, et no, võtame näiteks taristu ehituse, et seal on ikkagi vesi ahjus tegelikult, et selgelt tellimuste maht väheneb. Ja noh, siin on selgelt probleemid olnud näiteks puitmajade tootjatele, et seal turg ei maksa neid kulusid kinni, et segmentides on lood päris erinevad. Ja ka ehitusmaterjalide tootjate topi vaatlemisel, et seal on tegemist ju väga erinevate segmentidega, et minu jaoks oli isegi üllatav see, et seal ei koorunud väga selgelt välja nagu mingit allsegmenti, et mille kohta saaks öelda, et seal läheb nüüd väga hästi või mingit, et mis läheks, kus läheks väga halvast, et pigem tundusid nagu mingit sellised ettevõtte põhised eripärad, et oli värvitootjaid, kes olid, teenisid väga head kasumit, oli värvitootjaid, kes olid kahjumis, oli metallitootjaid, kes olid noh, selgelt tugevas kahjumis, olid osad kasumis, betoonitootjate puhul sama, et seal on jah , mingid nagu huvitavaid asjaolusid , et kuidas siis ilmselt ettevõtjad on suutnud oma tulude poolt ja kulude poolt nii-öelda fikseerida , et kui see kulude pool liigub kuidagi kiiremini üles kui tulude pool , tulud on näiteks fikseeritud , et siis ilmselt on jälle kohe selline situatsioon , kus tekivad probleemid .
Martti , räägime neid selliseid nagu üleelamislugusid ka , et kui koroonapandeemia algas , eks siis kõik nagu korraks ehmatasid ennast paigale , mis hetkel teie aru saite , et ei tule hukk ja häving , et tuleb õitseng ja parimad majandustulemused ?
Parimad majandustulemused tulid väga paljudel , seda võib öelda , ma ei nimetaks seda õitsenguks , et selles mõttes , et palju niisuguseid mitte traditsioonilisi käike tuli teha , sest noh , Covid oli üks asi , tarneahelate mats oli kohe teine otsa , et need head majandustulemused tulid ikka ränga tööga . Et niisugust libamisi minekut või õitsengut tegelikult ma arvan , ükski ettevõte eelmine aasta ei näinud . mis puudutab Parrust , siis noh , me olime valmis investeerima uute tehasesse , me ehitasime , avasime eelmine aasta uue tehase , olime valmis seda otsust tegema tegelikult juba varem , et tegime seda täpselt kaks aastat tagasi suvel , Covidi niimoodi tipus , mõttega , et julge hundirind on rasvane , ja kuskil juunikuus , noh kui see Covidi epideemia hakkas seal veebruaris , juunikuus me tegime tegelikult otsuste , et läheme ära nelja vahetusse , ehk et täis mahu peal tööle . Ehk et ma julgen öelda , et suhteliselt vara saime aru , et niisugust puu taha peatumist ei tule , tegime mõned julged otsused , mis siis pikemas perspektiivis tasusid ära .
ja nüüd , kui koroonapandeemiast on sujuvalt saanud energiakriis ja sõda Euroopas , kas te võtsite sellest koroonast ka kaasa mingisuguseid õppetunde , mida te nüüd praegu edukalt kasutate , näiteks sellesamast tarneahelate küsimuse lahendamises ?
No mida me kindlasti kaasa võtsime , nagu siin KPMG mainis ka , et pikki , kui nähtavus on väga lühike , siis noh , pikki lepinguid teha ei saa . Ehk ma usun , et siin mõned väga head Eesti ettevõtted , kes eelmise aasta majandustulemuses noh , loodetud tulemust ei teinud , oligi see põhjus selles , et neil fikseeritud müügihinnad ja ostuhinnad ei olnud , eks , et ja nad ei saanud oma lepinguid avada , eks ju , käitusid siis vastavalt lepingutingimustele ja sealt need numbrid tulid , et mida meie noh , esimesena kaasa võtame , et sellises uduses olukorras , nagu täna maailmas on , ei taha teha aastaseid kokkuleppeid või veel pikemaid . Et üritame jääda sinna kuu ja kvartali piiridesse ja kliendid on seda väga selgelt mõistnud ja teevad tegelikult samamoodi , ehk et niisuguseid fikseeritud pikkasid hindasid ikkagi täna turul ei ole . Teine teema on noh , mis me kaasa võtsime , on töö inimestega , et inimesi ei tohi ära lasta , neid tuleb hoida , inimestega tuleb tegeleda pidevalt , Covidi ajal noh , üks oli see äris olev hirm , teine oli ju inimestel , me kohe jääme tööst ilma , kõik läheb kinni , lapsed kodus , nii edasi , nii et ma arvan , et selle me suutsime ka ikkagi hoida ilusti kontrolli all , et võtmeinimeste hulgas meil ikkagi lahkujaid ei olnud , või ei ole olnud ja olukord noh , nüüd siis ütleme , kergelt suureneva tööpuuduse valguses on olukord isegi võib-olla päris hea , nii et
kuidas see praktika võiks nagu ettevõtetel üldiselt olla , Indrek , et kui need pikad lepingud on ju varem olnud selline päris tubli arengugrant , eks , ja samas ka ma mäletan eelmise finantskriisi ajal see töötute arv või koondamiste hulk läks noh , suhteliselt suureks , kas see koroona on selles suhtes nagu muutnud mingisugust paradigmat üldse tootmises , et lühemad lepingud ja noh , kõigil on meeles need suvised järjekorrad lennujaamas , et ärge kohe hakake inimesi lahti laskma , et äkki läheb pärast veel vaja , siis pole võtta enam kuskilt .
see lepingute pikkuse teema on jah , selline väga mitmetahuline küsimus , et seda on siin turu peal nagu teised ka öelnud , et mõnes mõttes nagu ettevõtjad on tegelikult kuidagi nagu valitsuse või avaliku sektori poolt nii-öelda tüssu saanud , et seal on ju räägitud pikalt , et mis meil inflatsioonimäärad peaksid olema , et kuidas valitsus ja ka Euroopa Liit peaks nagu käituma , et inflatsiooni ohjas hoida , et millised peaks olema pikaajalised näiteks inflatsioonimäärad , et kui nüüd noh , kuidagi loogiliselt mõelda , et valitsus lubab sulle midagi , et milline see majanduskeskkond tulevikus olla võiks , sa teed selle baasil otsus , et fikseerid oma müügihinnad ära , noh , arvestas siis sellega , et milline see inflatsioon peaks olema ja siis tegelik inflatsioon on näiteks 4 korda või 5 korda kõrgem , et noh , et kuidas kuidas seda olukorda üldse tõlgendada , et noh , mõnes mõttes justkui ettevõtjad on võib-olla jah , nagu koti pähe saanud , et tegelikult ju sellised pikaajalised lepingud , et nad võimaldavad sul investeerida , et annavad sul mingi kindlustunde , et aga tänases olukorras see on jah , nagu mingi pomm või kivi jala küljes , et millega sa pead ujuma , et väga väga keeruline olukord ja kõige raskem loomulikult on avaliku sektoriga , et kus nendest riigihangetest põhimõtteliselt on võimatu välja tulla , et riik on teinud riigihangete seaduse , sellega sind kinni sidunud , et noh , sa ei saa lepingust välja , et teistpidi justkui keerab inflatsiooni üles ja teenib selle pealt , selle olukorra pealt , et noh , jällegi , et tundub selline noh , kerge pettus ettevõtja suhtes , et väga , väga omapärane olukord .
Eelmisel aastal , kui me tegime siin ühte saadet ehitusettevõtete topis , siis ma mäletan täpselt , kus see juht istus siin samas laua taga ja ütles , et vaadake , meie siin praegu lobisime , aga mulle on tulnud juba kaks teadet hankijatelt hinnatõusu kohta . et kas sellised olukorrad tänaseks on läbi või need jätkuvad endiselt ?
Oh , paruse vaates noh , enam ei tule niisuguseid raiuvaid hinnatõuse , mida tõepoolest oli , et ei tulegi paremat sõna kui niisugune ilma emailile teatatud hinnatõusud , et läbirääkimised kadusid mingil hetkel üldse ära , et enam seda me ei tunneta , jah , ja ma isegi ei mäleta , kas viimasel kvartalil selliseid asju on olnud , et see mingi rahunemine toimub , jah . ja eks siin meedia ja analüütikud ütlevad ka , et tuleb ka langus , on ju , et ees , et siis valmistatakse selleks ja üritatakse minna ka kaitsesse oma turuosas ja mitte väga väga nii-öelda vett segada , et teisest küljest jällegi ma vaatan noh , siin klaasibisnest näiteks , mis ka otsapidi me oleme noh , seotud , eks , et siis seal veel energiahinna toel veel umbes kuu tagasi tulid hinnatõusud nädalas korra .
aga räägimegi sellest samast klaasist ja turuosa hoidmisest , et Barrus ostis endale eelmisel aastal uue ettevõtte , mis enne kuulus Saint-Gobain Eestile ja mis te nüüd teete sellega , mis nüüd toimuma hakkab ?
Tõepoolest , siis käesoleva aasta 1. märtsist kuulus , ma võin juba minevikus öelda , meile siis tütarettevõttena , niisugune ettevõte nagu osaühing Polar Glass , kes omandas siis kõik Saint-Gobaini klaasivarad Eestis , mis oli siis tehas Tartus , on tehas Tartus ja tehas Mäos . Praeguseks oleme siis Polar Glass OÜ liitnud sellise toreda klaasiettevõttega nagu Klaasimeister AS ja Barrus jätkab siis klaasimeistris aktsionärina . Meie nii-öelda tore kaasaktsionär seal on Livonia investeerimisfond ja praeguseks on siis selles väikses klaasimeistri grupis neli tehast , kolutehas siin Tallinna lähedal , Mäo tehas , Tartu tehas ja Riias üks tehas ka . Barrus , noh miks me selle investeeringu tegime , et noh , minu tagapõhi otsapidi klaasis on , see on üks asi , teine on see , et meie aktsionäridel on ikkagi usk Eesti tööstusmaastiku ja ehitusmaterjali tootmisse Eestis . Me teame , mis on selle Eestis tootmise probleemid , võib-olla teame ka mõningaid lahendusi , eks ju , seda aeg näitab , ja me tunneme ka osaliselt kliente , et meie tarnime aknatootjatele , ma pean silmas Barrust ja see klaasimeister siis tarnib ka osaliselt aknatootjatele , kuigi nende enamus äri on fassaadiklaasi ja siseklaaside tootmine .
mis need Eestis tootmise probleemid on ?
No tööjõuprobleemid , eriti nagu ma ei räägi tööjõu hinnast siin , kvalifikatsioonist räägin , eks ju , ja muud niisugused asjad , jah .
Te kirjutasite oma majandusaasta aruandes , et te olete Võrumaa suurim ettevõtja , et seal , kuidas seal on üldse tööjõu kättesaadavus , kui te viitate siin , et kvalifikatsiooni teemad ja puha ?
No tööjõuga on keeruline , eks , et meie noh , mingil hetkel siin Covidi perioodil me see tööjõu rotatsioon läks nagu natukene kõrgemale ja mingil hetkel oli ka raske leida inimesi , ütleme inimesed saab isegi kokku , et ka ukrainlaste toel osaliselt , aga kvalifikatsioon on niisugune kõikuv , ütleme lihtsalt öeldes . Mingi asi küll siin Covidi ajal võib-olla toetas ja toimis , meie jaoks oli päris mitmeid tööletuleku soove saime inimestelt , kes soovisid kolida tagasi kuhugi maale , kas siis Tartust või isegi Tallinnast , et see on tore , et niisugune tagasitulek toimib ja ma kutsun , kasutan võimalust , kutsun üles , et Võru ja Lõuna-Eesti laiemalt tegelikult on väga mõnus elukeskkond .
Kas te saite sealt endale töötajaid ?
Meil mõned on jah , ei on ikka jah , muidugi mõned on jah , ja meil on mõni CV ka laual täna , plaanite Tartusse kolida või , või lõuna poole , et , et CV võite miinimumi saata , et
ei , ma ei plaani , praegu veel ei plaani .
Praegu vist töötajaid on vaja , selles mõttes , et kas mitte Venemaa import ei olnud nagu selline Eestis pärast päris nagu olulisel tasemel , et see import peaks nüüd vaikselt nagu koomale tõmbama ?
Noh , meie töötame endiselt neljas vahetuses , eks ju , meil on 2 6-tunnist pausi nädalavahetusel , et mehaanikud saaksid tehnika üle vaadata , meil täna veel nõudlust on , aga ma nüüd nii optimistlik küll ei ole , et see Venemaalt tulemata jääv saematerjal siin Eestis ära toodetakse , et seal on tooraine probleemid , seal on eelkõige palgi hinna probleemid ja üldse toormaterjali kättesaadavuse probleemid , et see inim tööjõud , ma arvan , ei olegi see nagu primaarne , et ma arvan , üldisemalt , kui ma nüüd ehitusmaterjalide poole pealt korra puidu poole peale hüppan , et saeveskitel on küll ees keerulised ajad , täna ikkagi palgi hind on Eestis oluliselt kõrgem , vähemalt männipalgi oma , kui ta on Skandinaavias , nii Soomes kui Rootsis ja noh , sealtpoolt ikkagi tuleb mahtu , samas noh , ütleme niisugust osa kraami on saadetud siit ka Hiina ja täna see siis siia tulemata jäänud kaup Venemaalt osaliselt jõuab ka Hiina , Lähis-Idasse , Egiptusesse ja nii edasi . Et praegusel hetkel , oktoobrikuus 2022 palgi hind Eestis , männipalgi hind Eestis vähemalt kindlasti ei toeta mingit tohutus mahus tootmist , sest saematerjali hind on all , nõudlus Euroopas väheneb .
Kui Eestis imporditavast palgist Venemaa palk moodustas 30%.
Saematerjal ikkagi, palki meil Venemaalt ei tulnud juba aastaid.
Saematerjal eks moodustas 30%, kas see on ka nagu kuidagi kaetud saadud see puudus?
See on osaliselt treid, eks ju, mis siis müüdi edasi, mille Eestis võib-olla ei väärindatudki, eks ju, et ja nii palju kui mina tean täna kõik saeveskid küll Eestis täie võimsuga ei tööta.
Kui palju see võiks üldse nagu mõjutada sektori sellist pikemat väljavaadet, selline ikkagi mahuka toorme, olgugi, et osalt ka treid ära kokkumine, Indrek?
Väga raske vastata sellele küsimusele, et ei ole jah niimoodi neid andmeid analüüsinud, et palju sealt lihtsalt läbi liigub. Aga jah, vahepeal siin käis selline mõte peast läbi, et siin noh, näiteks kui võrrelda toiduaine tööstusega, et seal mõnel on ikkagi nagu käsi kullas sellega, et elektri hind on fikseeritud, et päris huvitav, et palju seal ehitusmaterjalide tootmise poole peal sellised ettevõtjad on, et kes suutsid selle õige otsuse teha ja elektrihinna kuidagi ära fikseerida.
See oli küsimus või?
Jah, nagu selline mõte, et kas see, et seal tulemused väga erinevad on, et kas osad ongi nagu siis selle pealt kuidagi oma tulemusi parandanud, et väga hea hinnaga elektr on käes.
No elektr komponendi ajalooliselt ei ole teab, mis suur olnud meie tööstuses, eks ju, et jääb sinna paari protsendi juurde või vähemaks, eks ju, et noh, täna on ta siis kõrgem, loomulikult ma arvan, sektoris enamus mingil tasemel ikkagi siin kevade poole fikseerisid ära, aga noh, see oli selgelt nagu liiga hilja ja ma ei oska teiste eest kommenteerida, et kui palju või mida, et nad on siin fiksinud. Ma tuleks korra tagasi selle saematerjali teema juurde, et kus ta meil nagu puudu jääb see Venemalt tulnud materjal. Et minu teada siin oli enne mainiti puitmaja ettevõtteid, et noh, nendel on täna ikkagi raske, eriti need nii-öelda aiamaja tootjad, eks ju, meie teada nad on siin kõvasti oma tootmismahte vähendanud, noh, sealt nõudlus lähebki alla, eks Kesk-Euroopa enam ei osta seda aiamajakest, on ju, ja samamoodi siis noh, need, kes toodavad elumaju ja eramuid ja kortermaju, eks ju, et nõudlus kukub ära lihtsalt seal sinna taha, see jääb liistu tootjad, minu teada samamoodi täna ikka tõmbavad kõvasti kokku, see do-it-yourself segment Euroopas on noh, umbes sama kiiresti jahtumas, kui ta kasvas siin COVID-i ajal.
No jah, kellel siin on aega enam nende hindade juures remonti teha, see õudne. Kas Parusel on oma päiksepark ehitatud?
Ei, veel ei ole.
Aga plaanite?
Me ise niimoodi jõuliselt ei plaani, eks, aga me räägime siin läbi teatud partneritega, et see rohepool on meie jaoks oluline, me eelmine aasta koos Sustineerega mõtsime oma jalajäljed siin ära, me oleme ka rohetiigri liikmed, et me seda jälgime, või see päikesepark on loomulikult üks asi, mis meil on põhimõtteliselt ikkagi laual ka, aga seda siis koostes partneritega ja nii, et saavadakse mingit mõju, et meie põhiline energia läheb meil kuivatitele ja kuivatite energia me saame oma katlamajast soojusenergia. Ja noh, elektrit me ikkagi tarbime, aga noh, nii mitte meeletus koguses.
Kas kogu see keeruline olukord, mis meil on, nagu te Marti ütlesite, et, et udune olukord, kas see võib tegelikult kogu selle õilsa rohepöörde panna üldse seisma või seda on haeglustada niivõrd suurel määral, et me pärast vaatame selja taha ja näeme neid paari aastat nagu seisakut?
Raske öelda, et üks asi, mis mina paari viimase aasta jooksul näinud olen, on see, et erinevad diskussioonid selle nii-öelda energiaefektiivsuse koha pealt, et kas midagi teha efektiivsemaks või mitte, et seal tihti on olnud nagu seisukohad, et see ei anna nagu tulemust, et ma võin siia investeerida, aga ma ei saa seda raha tagasi. Tänaste elektrienergia hindade puhul see olukord on kindlasti muutunud, et tasub rohkem investeerida, on teistpidi jälle ehitusinnad ja kõik kogu investeerimine on kallimaks muutunud, et see valem pidevalt muutub, et nii ja naa, et mõnes mõttes, et kõrge energia hind, et see tegelikult peaks suunama ettevõtjad sinna poole, et efektiivsemaks süsteeme, hooneid kõik ajada. Kas või see sama teema, et ikkagi, et kui me vaatame Eesti riiki, Eesti tööstust tervikuna, et võrdleme Soomega, Rootsiga, et seal võib-olla kliima on külmem, et aga no, see lisandväärtust toodetakse vähema energiaga tegelikult, et see on mingi asja, et mille peale peab mõtlema.
Noh, minu arvamus selle, et see ikkagi pigem ei mõjuta seda, poliitiline huvi on nii suur täna rohepööre läbi viia ja siin on täiesti majanduslikud põhjused taga ju täna. Et
otsused on põhimõtteliselt nagu ära tehtud, et need ei hakata sellepärast enam ümber vaatama.
Ma arvan küll ja vaadates neid palju neid päikeseparke siin ümberringi on kerkinud ja nii palju kui ma kuulnud olen, siis Võrumaal, kellel ikkagi vähegi suurem maatükk on, siis mõni arendaja on juba kõne teinud, et kuule, kas sa ei taha ära müüa või välja rentida meile pargi jaoks seda. Nii et ma, noh, täna vähemalt päikese vaates minu arust see töötab. Aga noh, üks pool on see sääst, ütleme, roheenergia tootmine ja rohepööre energia tootmise vaates, teine on siis energia sääst, eks, mis viib tagasi siis meie põhitoote juurde, et ega ma seal ka ei arva, et perspektiivis täna nüüd hakatakse vähem akneid vahetama või vähem soojapidavaid akneid tehakse, et me nägime, Taani tegi siin, noh, Taani meie põhiturg, ma arvan, neil on siuke 35%+ turuosa seal, et Taani tegi otsuse, et uutele hoonetele enam kahekordse aknaga, kahekordse klaaspaketiga aknad ei paigaldata, noh, mis kohe mõjus turule, ehk et oli vaja üks klaas juurde panna, eks ju muutis raami raskemaks, oli vaja rohkem puitu kulutada, tõstis ka hinda, aga riik toetab seda otsust ja tänaseks minu teada on 80% sellest turust praktiselt 12 kuuga pöördunud kolmekiiliseks. Ja ka teadlikus on kasvanud, et inimesed ostavad täna akent, kuhu juba on, noh, nõuavad või paluvad seda siis aknatootjal panna siis päiksekaitset, ma ei tea, heliisolatsiooni nii edasi, et nad oleks võimalikult energiasäästikud ja noh, samas ka selle keskkonna toast eksid mõnusamaks, et kui selline tramm sõidab aknalt mööda, siis tuleb sinna panna vastav siis helisumutav laminat sisse ja see töötab.
Aga tuleviku arengutest räägime pärast väikest pausi, kuhu me nüüd praegu läheme.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva top ja täna räägime ehitusmaterjalide tootjate topist. Minuga on stuudios topi tippu ettevõtte Parrus AS tegevjuht Martin Kork ja KPMG audititeenuste juhta Indre Kalliksar. Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv. Marti, kui me hakkasime seda saadet kokku läpima, siis mulle üllatuseks te olite koos teise juhatuse liikmega Ukrainas. Mida te teete seal?
Jaa, olime tõepoolest Ukrainas, käisime seal visiidil, külastasime oma kauaaegsed tarnijad, kes tarnib meile saematerjaliselt.
Ikka veel tarnib?
Ütleme nii, et kui sõda algas siin 24. veebruaril, siis tuli pikka auks sisse, loomulikult nad nüüd käivitasid mõned kuud tagasi uuesti ja toimetavad ja niimoodi tõusas joones. Ja no teine põhjus sinna minna oli siis see, et seal toimus esimene Žitomiri oblasti nii-öelda taastekonverents, ka meie minister Sikut oli seal. Ka väike eestlaste punt oli seal arutamaks, mis moodi siis Eesti saab Žitomiri oblastil abiks olla. Ja võib-olla kolmas põhjus, noh, et see Ukraina on siuke hingelähedane ju kõigile eestlastel on, et ja eks noh, Parrus ise ka kohe sõja alguses siin saatsime koostöös Päästeliiduga kolm tuletõrjautot neile ja pärast seda oleme ka erinevaid projekte teinud sinna suunas. Ehk see, kuidas Ukraina läheb, on oluline meile nii poliitilises vaates kui ärilises vaates. Ja no Ukrainas on olemas teoreetiliselt see tooraine, ehk et selline palk nagu Parruse põhitootesse vaja on, ja käisin muidugi vaatamas ka seal, mis olukord seal siis metsanduses täna toimub.
Mis olukord seal metsanduses on praegu?
No iga sihuke algupärane veel, eks ju, et nad nüüd alustavad enda metsareformi läbi viimist, no mis tuleb lõpule viia enne, kui keegi sinna suuremalt investeerima hakkab, vähed meie hinnangul tuleb lahendada ära metsatööt, ülestöötlemise probleemid, saeveskite probleemid ja kuni siis saepuruni välja, et meiega kaasas oli ka Varmestööni tegevjuht Mait Kaup, ehk et noh, lõpuks, et kõik see metsandus toimuks, metsatööstus toimiks, puidutööstus, oleks vaja lahendada kõik palgi ülestöötamisest, ka juriidilises vaates, kuni siis puru väärtustamiseni, et saaks nii-öelda raha teenida.
Aga sõjapidamine nagu metsa isenest ei ole kahjustanud?
No meil on õnnestus kahjuks või pidime läbi sõitma Kiievis jõudmiseks ka Butšast, mis oli siis, noh, mis ikkagi oli päris ära lõhutud linn, ütleme nii. Seal ümberkaudsed metsad ikkagi sa tee ääres näed, et on saanud viga majaski öelda, kas seal on kuuli augud sees või pommikillud või millegi otsa sõidetud. Et sõjajäljed on näha. Aga me liikusime ainult Kiievini, kus seda ju lahkus juba kuid tagasi, poolast tagasi praktiselt.
Mulle tundub, Indrek, et tegelikult sellised nagu noh, sõjapiirkonnaga koostöö tegemine, et see on mingisugune täiesti teissugune kogemus, mida valdaval osal meie ettevõtetest tegelikult ei ole ja nüüd on see Ukraina sõda nii lähedal ja nii seotud partneri juures.
No üks pool on sõda, et aga mina oma 20-25-aastase audiitori kogemuse juures olen väga palju näinud seda, et kuidas Eesti ettevõtjad on läinud erinevatel aegadel kas Venemaale või Ukrainasse ja siis mingitel põhjustel on seal tagasi tuldud, et ja noh, mitte nagu suure rõõmuga vaid, et pigem on seal raha ära kadunud või asjad halvasti läinud ja see keskkond on lihtsalt olnud väga keeruline ja noh, selgelt üks probleem, mis lahendamata on korruptsioon. Et no, suur küsimus on see, et kas see sõda ja kõik need muutused ja koostöö Euroopa Liidu ja lääneriikidega, et kas see võiks seal siis mingi muutuse kaasa tuua, et sõda see on vaid üks küsimus, et keskkond nagu laiemalt, et see ärikultuur, mis seal on olnud, et see on võib-olla sama keeruline kui sõda ise.
Nii on, et ma omalt poolt lisan jah, et seal kohtudes ka mõningate noh, potentsiaalsete huvilistega või partneritega, et siis mõnel puhul küll tuli jutuks, et põhjus äri teha meie koos on see, et me niikuni ei tea, kellele kui palju vaja maksta on. Noh, nii kaua kui neil küsimused kerkivad sellise järgulis, noh, nii kaua sinna Euroopa ettevõtted kaasa arvatud parus ei investeeris, on selge. Aga tunnetuslikult ma ütlen küll, et riik või rahvas ja riik ka, eks see tahab muutuda, seda on kuidagi tunda. Et nad tahavad muutuda eurooplasemaks, tahavad võidelda selle korruptsiooniga, on uhked selle üle, mis nad on seal sõjas saavutanud ja noh, ma väga loodan, et nad nii-öelda läänestuvad omale Ukrainale omasel viisil siis ikkagi piisav kiirusega, et muidu on ka keeruline nagu majanduses tõepoolest näha, et nad saavad seal suuri hüppeid arengust teha.
Eelmisel nädalal ütles Ukraina sõjaväluure juht, et järgmiseks suveks on sõda läbi võid käes. Kas see Ukraina ülesehitustöö, kuidas see hakkab mõjutama ehitusmaterjalide turgu, tootmist, hindu? See on pöörased suur mastaap ju.
Noh, et Ukraina on ikkagi üks suurimaid Euroopa riik, et väga, väga palju poolale alla ei jää, et see, et mis seal ehitada tuleb, et ma isegi ei mäleta neid numbrid, et need numbrid on läbi käinud, et aga need on nii suured, et see ilmselt siin nagu Eesti numbrid vaadates, et no, ei mahu pähe isegi, et kui suured need on. Et, ja noh, ma ise arvan seda, et Balti riigid ja Poola, et need on olnud sellised nagu sõrmuse vennaskond, et kes on Ukrainat kogu aeg aidanud, et ma arvan, et Ukraina poole pealt on kindlasti nagu väga suur huvi, et Balti riikidega, poolakatega koostööd teha ja koos riiki üles ehitada.
Ma olen kindel, et suvin olemas eestlastesse, suhtutakse soojalt ja mõistetakse meiega kaudselt ühist ajalugu siin tead 50 aastat, eks ju. Aga ma arvan, et see probleem ei saa olema mitte nõuduse puhudumises, vaid sama selle tooraine juures oleme tagasi, eks jagu piisavalt puitu, metalli, klaasi ja tööjõudu, et see nüüd nii lõbusis, ma arvan, et ei saa ka olema, et toorainet on turul mingi kindel hulk ja kui seda ma kiiresti tarvima hakata Ukraina või üles ehitada, noh, eks see teeb toob jälle innaralli ja probleemid tarne ajal, et ma eeldan ja nii edasi.
No me hakkamegi vaikselt jõudma selle tuleviku teema juurde, et kui toorainet on kindel hulk, eks me võime istuda lennukile, sõita maakera kohale, vaadata palju metsa on ja ega teda nagu nähtavas tulevikus rohkem ei hakka olema. Missugused need tulevikutrendid on arvestades, et on ikkagi nagu selgelt ju näha, et on noh, vajadus selle tooraine järel nagu puit on väga suur, see on vist üks neid asju, mida Hiinast ei tooda.
Nii on,
mingi, miks? Kõike muud tuuakse, miks seda ei tooda. Mis, kas äkki peaks üldse loobuma puidust ehitusmaterjalina, noh, tehe siis aknaukse komponente ja mõtlema selleks välja mingi noh, plastiku, tehismaterjali?
No plastikul üritas saagi nüüd oksa, mille ma istun, aga et plastikul on oma teelised, et plastikud saab ju noh, ümber töödelda pärast, eks ju uuesti temast mingisugune plastiktoode teha, mida puidu puhul tavaliselt noh, ei tee, eks. Teist küllest jällegi puit akna puhul, ooldavad puit akna eluiga on 100 plus aastat, plastiku puhul see kindlasti nii ei ole.
Ma tean, mul on ka puit aknad, ma olen
ja 100 plus aastat ma eeldan, eks ju, et nii on, ei ma ei arva, et puit akende nagu turg peaks kuidagi kokku kukkuma, eks ju, et seda ma ei usu. Küll aga noh, muutustest rääkides jah, et kas energiasääst see jääb, eks sellele keskendumine, nagu mainisin siin enne neid 2-3 kihilisi, eks ju, see trend jätkub ka väris kindlasti, et rohkem hakatakse tähelepanu pöörama sellele, millist klaasi siin aknesse pannakse. Klaas on kõige peaaegu kõige suurem noh, kaokoht, eks ju. Ja ega siin muidugi toimetatakse ka materjalidega täna igasuguste komposiitidega ja muude asjadega, et puitakna ja plastikakna vahele midagi ja nagu teha on. Et nii on.
Loogika ütleb, et Ukrainas peaks tekkima või on juba tekkinud meeletuseline moodulehitiste või moodulmajade turg või nõudlus, et noh, et kui midagi on maha lammutatud või kahjustada saanud, et siis kiirelt kusagile laduda inimeste jaoks, mis iganes see koht on, et kus vaja on ja võib-olla pärast need ära liigutada, et kes selle kinni maksab. Noh, loogiline lahendus oleks see, et Venema maksaks selle ehitustegevuse kinni nüüd, et aga ma, seal ilmselt peamine probleem on see, et kuidas see juriidika välja mängib või kes need julged otsused teeb, et ikkagi mingid Venema varad konfiskeerida ja Ukrainasse suunata.
Jah, see läheb nüüd natuke teise saate teemaks juba, et aga ma mõtlen just seda, et kui Hiinast ei saa puitu tarnida, eks? Ja mis need võimalikud alternatiivid siis on sellisele toormele, mida on puudu?
Toore palgi vaates on ju toore meil siin ukse taga, eks ju, et minge Pihkva vabrastisse ja seal on seda palki küll samamoodi Valgevenes, aga ka Ukrainas, eks ju, Poolaski. Et selles mõttes see, noh, see ütleme ülesehitamiseks vajalik puit on meil kindlasti siin samas ikkagi lähedal olemas, seda ma küll arvan. Ja see, et täna Venemal infrastruktuuri ei ole, et seda väga heas kvaliteedis puitu välja tarnida, noh, sellega peab tegelema siis peale sõda.
Kas teie olete kindel, et näiteks nähtavast tulevikus need sanktsioonid kaovad?
Ei ole, absoluutselt ei ole, muidugi ei ole. Mina küll ei arvan, et kuhu kaovad, jah.
Kas palju, Indrek, me võiks nende sanktsioonide kestuseks arvestada 5 aastat, 10?
No ma ise olen ka seda meelt, et kui Putin lahkub või ta pannakse lahkuma, et see süsteem, mis seal taga on Putin selja taga, et ega see oma olemuselt ei muutu koheselt ja ma ei näe nagu mingit põhjust, et miks need sanktsioonid peaks hoobilt kaduma, ma pigem arvan ka, et see on mingisugune 5 aasta teema või kindlasti ma ei näe seda, et siin aasta jooksul midagi muutuks sanktsioonide vallas.
Parus tõenäoliselt, eks ju, on teinud juba ümber oma need tarnahelad, kõik mis tõenäoliselt, et see ilmselt, noh, teil vabrikud töötavad ja puha. Kas te olete ka teinud oma tarnahelad ümber selle mõttega, et noh, nüüd nii jääbki?
No me suhteliselt üks poole aastase viitega me saame kindlasti tarnaheleid jällegi ümber suunata, et noh, nii seotud me ei ole, aga praegu loomulikult me arvestame, et me ikkagi üle Vene piiri küll midagi tule, aga meil tulnud enne ka palju, ma arvan, et me ikkagi juba eelmise aasta, seal viimast kvartalist praktiliselt, seal poliitilist ikka keeruliseks läks, me ikkagi praktiliselt midagi sealt ei toonud enam, et kvaliteediprobleemid, noh, tarnetäpsuste probleemid ja muud asjad on ja mis siis päädisid sellega, et me ei saanud oma kliendi lubadusi täita, on ju, et me väga palju sealt ei toonud klaasiga või nii palju öelda, et oli natuke teine lugu ja seal oli rohkem nagu töötamist, et saada nii-öelda Vene klaasist lahti ja praegu see, et kes kõik töötab väga hästi.
Räägides nagu sektorist natuke üldisemalt ka, mis on need ehitusmaterjalid tootjate konkurentsi küsimused , millega peaks tegelema tegelikult praegu , nagu tõsiselt tulevikku vaatad , ma eelkõige vaatan siin Indrekule otsa .
Väga keeruline küsimus , et noh , kindlasti sama tarnete pool , et
aga kui meil ehitusturg nüüd jahtub , eks , me arvestame , et siin on paar aastat sellist kokkutõmbumist , mida siis sel ajal teha võiks , et oleks uueks tõusuks , oleks jälle nagu kõigil minekut ja valmisolekut ?
Noh , kindlasti üks teema on see , et mis siit varem läbi käis , üldse üldine töö inimestega ja noh , töö selle ettevõtte kui süsteemiga , et oleks selline elujõuline , paindlik , et noh , et süsteem ei oleks väga jäik , et oleme harjunud tegema mingit asja , 10 aastat juba oleme teinud , et siis tahame nagu vägisi kuidagi samamoodi teha , et siin peab aru saama , et ainuke asi , milles saab kindel olla , on see , et milleski ei saa kindel olla , et kõik muutub pidevalt ja küsimus on , et kui kiiresti see organisatsioon siis suudab kaasa muutuda . ja noh , see on see sama koht , et kõik need ostupool , müügipool , et seal pidevalt peab nagu jälgima seda , et mida seal saaks muuta , mida saaks paremaks teha , ümber teha , et lihtsalt selline pidev töö . aga loomulikult , et seal on ka sellised ettevõtte nii-öelda välised tegurid , et mida on keeruline muuta , et näiteks , et kui keegi on väga orienteeritud täna siis taristuehituse peale , mingi ehituse peale , et kui see riik on tellijaks , et noh , ilmselgelt , et kui riik nüüd ütleb , et ta ei osta või ta ei taha osta endises mahus , et see on selline väga suur probleem , et kus ilmselt lahendused on erinevad , et kas tuleb seda organisatsiooni siis väiksemaks tuunida või tuleb mingid uued turud leida , situatsioonid on väga erinevad kindlasti .
palju te tegelete Varrus uute turgude otsimisega ?
ikka tegelen muidugi , et eks meil ongi nii-öelda turgude mitmekesisusega võib-olla väike probleem , et me oleme Skandinaavias lihtsalt nii suured ja tugevad . aga jah , me vaatame loomulikult siin Põhja-Ameerikat ja Kesk-Euroopat ja nii edasi , on ju , et lihtsalt probleem on selles , et Skandinaavia on kõige arenenum turg selles meie tootes , et jah , me sellega tegeleme , aga ma tuleksin Indreku jutu juurde , et noh , mida teha nüüd , on ju , et minu soovitus on nagu hästi lihtne , et kuna see ees on nii palju udu ümberringi , on ju , siis tuleb tegeleda asjadega , mis ikkagi enda kontrolli all täna on , mis on siis sisemine efektiivsus , see on nagu number üks , eks ju , kõik protsessid on võimalus praegu üle vaadata , kellel on võimalust ja noh , enamus ettevõttel ma kujutan ette , et on ka vajadust investeerida , on praegu , ma arvan , hakkab saabuma see hetk , kui võiks need automatiseerimise investeeringud ära teha , mida siin hulga on planeeritud ja mis nagu tarneahelate halvatuse tõttu olid siin enda keerulised , et meie vähemalt sellise taktika täna võtame , et jätkame investeerimist , suunaga eelkõige automaatikasse , mitte tingimata mahu lisamist täna turule , aga vaadates , kuidas me saaksime sellest väga kallist palgist siis võimalikult väikese vaevaga võimalikult kvaliteetse toote ja jah , see on töö inimestega , siseprotsessidega ja kahjuks või õnneks ka investeeringutega automatiseerimisse .
Kas keerulisel ajal olete valmis ka kasumlikkuse ootusest loobuma ?
Noh, keerulisel ajal samu asju ei saagi , eks ju , teha , et noh , et tootmisettevõttes on , et kui sa midagi ikkagi teed , vähegi suuremat , see eeldab seal mingi suurema tehnika väljavahetamist kuskil , siis see võtab ju kuid aega tavaliselt , on ju , ja noh , siis selge , et siis mingil tollel perioodil siis kuid see asi ei tööta , on ju . ja kui sa töötad 4. vahetuses , siis sa pead need pagana hästi ikkagi ajatama , et need vahetused õigel ajal ära teha .
See jah , seda on hea kuulda või kõlab mõistlikult , et kui vaadata seda , et mis riik teeb , et siis noh , justkui et tuleb kriis , et siis nagu ostab vähem , et kui raha on palju , et siis ostab rohkem , et justkui nagu noh , põhimõtteliselt nagu turu ülekuumenemisele ta aitab kaasa ja siis turu külmumisele , jahenemisele aitab kaasa , et nagu võimendab probleeme , et pigem jah , peaks justkui vastupidi käituma .
aga mul on hea meel kuulda , et igasugustele keerulistele kohtadele on olemas lahendused ja ettevõtted teavad , mis nad teevad . aga meie saade on sellega tänaseks lõppenud , minuga olid stuudios Varruse tegevjuht Martti Kork ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar . Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja me kuuleme jälle nädala pärast .
eetris on Äripäeva top . Äripäeva topi peatoetaja on KPMG , nõustamisteenuste turuliider Eestis . Äripäeva raadio .